Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранда каршылық чараларына чыкканларның батырлыгын һәм тәвәккәллеген хуплады. Студиядә Ирандагы соңгы хәлләр турында Наил Алан белән сөйләшүне дәвам итәбез. Наил, Тунис, Мисыр, хәзер Иран. Бу илләрдәге ризасызлык чараларын бер төрле бәйлиләрме?
Клинтон Ирандагы соңгы хәлләргә мөнәсәбәттә ил җитәкчелеген Мисырдә булган вакыйгаларны исәпкә алырга чакырды. Чөнки 20 көнгә сузылган каршылык чаралары вакытында Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк вазифаларыннан китәргә мәҗбүр булды. Клинтон Иран хакимиятләре алдан ук тыюга карамастан, Тәһран, Шираз һәм Исфахан шәһәрләрендә каршылык белдереп урамнарга чыкканларның батырлыгын һәм үз фикерләрен белдерергә омтылуларын хуплады. Һәм Иранны Каһирәдән сабак алып ачык сәясәткә чакырды.
We support the universal human rights of the Iranian people.
Без Иран халкының да төп кеше хокукларын яклыйбыз. Алар да Мисыр халкы кебек үк туганнан бирле тигез хокукларга лаеклы.
Диде Клинтон. Ирандагы каршылык чаралары Мисырга тилектешлек буларак оештырылган иде. Башка төрле чыгышлар булмадымы?
Шираз һәм Исфаханда алсу кичәге урам җыеннары мисырларга тилектешлек белдереп үткәрелсә дә, пикетлар вакытында Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаминига каршы чыгышлар да булды. Ирандагы оппозиция сәхифәсе хәбәр итүенчә, әлеге каршылыклар вакытында бер кеше үлгән һәм дистәләрчә кеше кулга алынган. Иминлек кешеләре күзне яшьләндерүче газ сипте һәм һавага атты. Иран рәсми хакимияте Мисырдагы күтәрелешләрдә оппозицияны хуплап чыккан иде. Ә менә күрәсең инде үзендә тыйды. Моны кичәге хәлләр дәлилли. Хиллари Клинтон да моңа игътибар итте.
Well, I find it very ironic.
Иранның башкаларны демократияга өйрәтүе кылкы кебек тоела. Без сезнең белән сөйләшеп утырганда да Иран үзендә протест белдерергә теләгән кешеләрне көч белән бастыра. Минемчә, якын көнчыгышта алай гына да түгел, дөньяга Иран үрнәк була алмый.
Or frankly anyone in the world would look to Iran as an example for them.
Дип белдерде Клинтон кичә Әл-Хура телевидениесенә биргән әңгәмәдә. Шундый ук эчтәлектәге белдерү белән Британия тышкы эшләр министры Уильям Хек та чыгыш ясады. Иран халкы нәкъ Мисыр халкы кебек үк үз карашларын белдерергә хокуклы, диде ул.
Иран элек үзендәге кайбер проблемаларда хәлләрдә башка илләрне гаепләйде. Бу юлы ничек?
Дөрес, Иран хакимиятләре кичәге ризасызлык чараларын АКШ, Британия, Израиль оештырды дип белдерә. Ирна рәсми агентлыгы хәбәр итүенчә, Иран мәҗлесе депутатлары оппозиция җитәкчеләре Мир Хөсәен Мусави һәм Мәхди Карубины оппозициягә тилектәшлек белдергән элекке президент Мөхәммәд Хатамине җәзага тартырга өндәгән. Парламент башлыгы Али Ларижани оппозицияны тикшерү өчен комитет төзергә кушкан. Мисырда шуалышлар башлангач, Мусави белән Каруби 14 февральдә ил буйлап ризасызлык чаралары үткәрергә чакырган иде. Алар икесе дә узган атнада ук илләреннән чыгарылмады. Оппозициядәгеләр белән бәйләнеш булмасын дип телефоннары да өзелде. Иранда соңгы вакыйгалар 2009 елның декабреннән соң иң зур каршылык чаралары булды. Ул вакытта 8 кеше үлгән иде.
Иранда дүшәмбе көнне узган ризасызлык чаралары һәм моңа көнбатышның реакциясе турында студиядә Наил Аланда сөйләштек.